Seguimos aquí na COPE, seguimos falando de asuntos de actualidade e imos a adicar os vindeiros minutos a falar de asuntos relacionados co sector primario, cos nosos grandeiros e agricultores, co noso sector forestal. E recibimos xa conosco o conselleiro do Medio Rural, José González. Que tal, conselleiro? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, falamos de asuntos importantes a nivel Galicia, especialmente para unha provincia como a nosa, a provincia de Lugo, onde ten un peso específico moi importante o sector primario, e falamos de medidas importantes, algunhas que ían ao último Consello da Xunta, como esas axudas para a incorporación de mozos, son 47 millóns para o ano 2024, e, dende logo, pois son importantes pois para esa remuda xeracional tan ansiada e da que levamos tanto tempo falando, por falar un poquinho, pois, como incide, pois, isto nunha economía como a nosa, especialmente aquí na provincia de Lugo, pois, xa que falamos dese cambio xeracional que ten que producirse nas nosas explotacións, como pode axudar, pois, estas axudas autonómicas da Xunta de Galicia?
As axudas económicas, que, como de, moi ben di vostedes, son 47 millóns de euros entre os plans de mellora e as axudas de incorporación, sí, son cuestións que coñecen todos os destinatarios porque teñen convocatoria anual dende fai xa moitos anos, e penso que son unha parte moi importante de toda esa transformación que está tendo o noso sector cara a unha maior competitividade, non? Alrededor de 40 millóns todos os anos, unhos anos pois moitos, outros anos 40 e tantos, este ano en concreto pois son 47 millóns de euros, un esforzo importante. Para plans de mellora son 27 millóns de euros e para axudas de incorporación son 19 millóns de euros. Decía vostede, pois, a trascendencia que poden ter, pois, por dar algún dato, en do ano 2009, con estas axudas, levamos incorporado preto de 5.000 mozos e mozas o rural galego. É dicir, xoga un papel moi importante nesa remuda xeracional. Este ano, como novidade, levamos pois, unha liña que permite incorporar ou facer novas incorporacións a xente entre 41 e 55 anos, ata agora pois a limitación estaba nos 40 anos. Agora entendemos que pode haber pois xente de outros sectores ou de outros ámbitos económicos que se incorporar actividade agraria, e polo tanto regulamos tamén esta liña ampliando a idade, non? Pero eu, se me permite, defendendo por suposto as axudas de incorporación, non pode ser doutro xeito, creo que o que realmente axuda a remuda xeracional, a animar e a incentivar que a xente traballe no rural, que haxa pois, cuestións como este ano no sector leiteiro, estabilidade nos precios e unhos precios que ofrezan unha rendibilidade pois, que permita que a xente que traballa no rural entenda que cara ao futuro pois poida ter unha posibilidade na súa actividade. Ese é o verdadeiro impulso da remuda xeracional e creo que no sector do vacún de leite, pois estamos nesa liña de cada objetivo de que haxe esa estabilidade no prezo e sempre que sexe un prezo que lleve a rendibilidade aos nosos gandeiros.
Pois, de logo, o sector fundamental, o do sector de leite, sabemos, lo vemos que estamos aquí, por decirlo de alguna maneira, o Pedro Cañón contando esta información agraria pois durante prácticamente todos os días en comarcas do interior da provincia de Lugo especialmente. E tamén falamos do outro sector, como é o sector do vacún de carne, que tamén, bueno, sufría certos problemas, certas incertezas derivadas dos prezos nos mercados, e non habíamos nos últimos días alguna denuncia que facían unións agrarias. En este caso, pois tamén hai unhas axudas para produtores, en concreto de ternera gallega, de terneira galega, que sobe ata os 12 millóns de euros. Importante este sector, quizáis a nivel de volume económico, non tan importante, obviamente, como do vacún de leite, pero, de logo, importante apoiar este sector, pois especialmente nuns tempos complicados para esta venda do produto. Despois falaremos tamén pois, do tema do IBE, pero, bueno, de logo que é importante que a Xunta pois, apoie a un sector como o do vacún de carne, que estivo pasando uns momentos complicados nestes últimos meses.
Sí, o tema do IBE pon de relieve sempre a necesidade que vayamos todas as administracións públicas en conxunto axudando os sectores, que así é como se ten esa forza.
Claro.
Falábamos na pregunta anterior da importancia que ten a estabilidade de prezos, sempre que sexan prezos que dean rendibilidade aos nosos gandeiros ou agricultores. Esta é unha defensa que sabe que dende a Xunta de Galicia trasladamos de xeito moi intenso, facemos sempre finca pena a medida que se cumpra a prohibición da venda a perdas que se culleu na lei estatal e, como sabe, nos trasladamos tamén, pois non se nos dieron as ferramentas en las que pedimos dentro das comunidades autónomas para poder hacer ese control, pero en todo caso, a clave, como decimos, es que haya ese precio que dé rendibilidad a los nuestros ganaderos. Y es cierto que en vacún de carne, pues estamos teniendo dificultades en el precio, la calidad de nuestro producto acredita pues a necesidad de darle un mayor precio. Yo que queremos, mientras estamos trabajando por la vía, sabe usted que hicimos sus campañas publicitarias muy importantes, sí, en el mail launch de Ternera Gallega Suprema, al mismo tiempo también estamos ayudando el Consejo Regulador pues na, súa, da indicación geográfica protegida na súa procura de novos mercados. También mais longe vamos a hacer una acción no mes de xaneiro en Suiza precisamente para a promoción do consumo de ternera gallega, pero decimos, mentras o mercado non é capaz de asumir esa suba de prezo tan necesaria, pois o que entendíamos é que para soster un sector tan importante para o noso territorio, nesa provincia, por suposto, pero no conxunto de Galicia, como é o vacún de carne, pois temos que estar aí apoiando os nosos gandeiros. O ano pasado, cando houve as axudas pola seca, nos xa advertimos claramente que había un sector que estaba sufrindo moito e que non estaba sendo suficientemente ben tratado polo goberno central, que era o vacún de carne. En aquel momento asumimos o compromiso de que con fondos propios da Xunta de Galicia, creo que é un error andar falando de procedencia, en todo caso é decisión da Xunta de Galicia facer este apoio tan importante, unha axuda directa de 12 millóns de euros que vai supoñer en Ternera Gallega Suprema 200 euros por becerro, es decir, prácticamente estamos a falar de un euro en kilo de carne canal, a media un poquinho maior, pero vamos, nesas cifras, o que votamos de menos é a axuda de outras administracións para estar sostendo, como digo, un sector que é importante non só polo produto que fai, sino que tamén pola xestión do territorio. Falamos de gandeiría na súa maioría en extensivo, atendendo máis de 200.000 hectáreas no territorio galego, en zonas moi afectadas por incendios forestais. Gandeirías que teñen un benestar animal absolutamente extraordinario, en mans de familias que viven no territorio, polo tanto están axudando o seu traballo a facer fronte a moitos dos retos que nestes momentos temos que afrontar como sociedade, incluído o despoboamento. Eu creo que é un dos sectores que máis justifica precisamente os apoios públicos polo importante papel que cumpren no territorio.
Falaba, conselleiro, do tema da importancia de que todas as administracións pois remen xuntas, que vayan todas no mesmo barco. Bueno, citaba anteriormente este tema do IBE a produtos como o peixe. Falábamos estes días tamén co titular de Medio Rural, con Alfonso Villares, pois reivindicando esta medida. Supoño que tamén no tema da carne, pois o tema da rebaixa do IBE, pois tamén é unha cuestión que está aí, esa espada de Damocles que bueno, para outros produtos si se rebaixa, pero para produtos que todos entendemos que son básicos, como peixe e carne, pois non hai esa rebaixa do IBE. Eso especialmente sangrante pois nunha época como esta na do Nadal, que vemos que todos nas nosas mesas pois temos esas viandas, eses bons produtos de proximidade, e vemos que o goberno non é sensible pois cos produtores, e tamén, por que non decilo, cos consumidores. Non sei como está a cousa, a crítica tamén por parte da Xunta de Galicia a esta medida, ou a esta non medida, mellor dito.
Leva usted moitísima razón, é especialmente sangrante cando se decide que hai produtos pois que son importantes na cesta de compra, como pode ser, e eu non me posiciono en contra, o aceite de oliva ou a propia pasta, que está baixando o IBE o 5%, e, sin embargo, se considera, de outros moitos, como o leite e o queixo, o 0%, sin embargo, se considera que a carne e o pescado non son produtos ou non son produtos que estén na cesta básica de calquera consumidor, mantenen o IBE no 10%. E, ademais, isto afecta especialmente o vacún de carne, porque non é unha carne tampouco barata dentro do que son as diferentes tipologías de carne, non? Fíxese, cando falábamos antes de axudar os sectores, nos estamos ponendo arriba da mesa unha axuda directa que vai a supoñar prácticamente un euro por kilo canal. Se se baixara ese IVA, ese IVA do 10% o 0%, se mantivera o precio, se podría repartir, dixéramos, esa baixada entre o consumidor e o productor, e conseguiríamos pois incrementar todavía máis os cartos que van aos productores. Non esquezamos que estamos falando de 8.000 familias en todo o territorio que están na indicación geográfica protegida e que serían tamén destinatarias, xunto con todos os gandeiros de vacún de carne, pois desa baixada de polo, de cerdo, de todos en definitiva. E penso que é claramente discriminatorio, non se justifica dende o punto de vista técnico, e ademais coloca a nosa gandeiría en unha situación de desventaxe competitiva con outros países que xa de antes tiñan un IVA, un IBE máis baixo, ou algún outro como Portugal, que cando decidiu suspender o IBE dos produtos que consideraba que eran da cesta, da compra básica, incluí tamén a carne e o pescado. Isto se está traducindo nunha baixada de consumo, evidentemente coa inflación subiron os precios de todo, e se non somos capaces pola vía fiscal de axudar a que non suba tanto o precio, pois o que estamos favorecendo é que entren produtos alternativos a carne e o pescado. Estamos indo en contra do que son as nosos principais ingredientes da dieta atlántica e, por tanto, dunha alimentación saudable. Creo que dende ningún punto de vista se justifica o posicionamento, excepto que sexa unha visión ou unha consideración ideolóxica que teña que ver pois con algún ministro que no seu momento trasladou que non se podía comer tanta carne, bueno, non sei incluso co pescado que cuestión ideológica poden ter, pero en todo caso, si seguimos demandando e si vamos a seguir facendo, porque sería unha medida que tendría moito impacto tamén para os nosos gandeiros e, por suposto, por sector da pesca, como decía Alfonso Villar, vamos a seguir demandando esa rebaixa do IBE tanto para carne como para pescado.
Unha última, ten que ver cos gandeiros, pero tamén co sector forestal. A Xunta vai crear un novidoso mercado voluntario de créditos de carbono, pois para que as empresas que se adiran pois podan comenzar a súa, bueno, a súa pegada do CO2, caminar hacia unha neutralidade carbónica. Isto hai que explicarlo ben, porque quizás son palabras un pouco complexas, pero bueno, en que consiste isto? Realmente, pois, que paso importante significa pois cara esta sostibilidade, pois a nivel, por unha parte, de rendibilidade económica, como ten calquera explotación, e tamén de rendibilidade para o medio ambiente, que é algo que temos que mirar cada vez máis.
Bueno, vou tratar de explicarlo de xeito, pois tamén o máis coloquial posible.
Sí, didáctico. Pues.
Bueno, usted sabe que sempre trato de facelo, pero sí é certo que aquí estamos falando dun intangible, de algo que parece que non está, dixéramos, pois, ou que non se pode valorizar, pero que no caso de Galicia, daremos datos, ten moitísimo valor, hai algún representante de outro partido que fala de todo isto, vou tratar de trasladarlle que nós xa estamos ponendo enriba da mesa o tratar de aproveitar o máximo posible todo o rendimento económico que dé o monte galego para os seus propietarios. É decir, cando se fala de todo isto, hai que ter un poquinho tamén de criterio, saber que Galicia, Comunidade Autónoma, Xunta de Galicia, pois vai ser a primeira comunidade autónoma que regule este mercado voluntario de créditos de carbono. Edito así, que significa basicamente? Pois o que ten que pensar, o que nos este escoitando, é que calquer poste, neste caso en Galicia, calquer conxunto de árbores, está axudando a neutralidade carbónica pola vía do carbono, do CO2 que capturan esos árboles. O que subyace detrás de todo isto é que esa captura de carbono que fan eses árbores é valorizable, porque hai hoxe empresas e industrias contaminantes que teñen créditos de carbono que compensen esa contaminación ou non poden desenvolver a súa actividade. Por lo tanto, se hai industrias que necesitan compensar as súas emisións de carbono, que hai propietarios forestais que teñen montes que están absorbendo ese carbono, o que necesitamos é un mercado que os poña en contacto. E, ademais, o que necesitamos é que alguén certifique pois eses créditos de carbono, porque senón eu, ou sede, imagino, ou cualquiera podría decir, bueno, eu teño tantos créditos de carbono, vou nos vender. Necesitamos que haxe unha certificación, unha acreditación da existencia deses créditos de carbono, que é o que está facendo a Xunta de Galicia con este decreto que puxemos en marcha onte. En primeiro lugar, decir que a través do Inventario Forestal Continuo de Galicia somos quen de certificar os créditos de carbono. En segundo lugar, poñelos no mercado, crear, en terceiro lugar, ese mercado, e a partir de aí, pois, casar a oferta e a demanda para que os propietarios forestais galegos, non estamos falando de grandes empresas, senón os pequenos propietarios forestais galegos, pois poidan monetizar esa captura de carbono que están facendo os seus bosques pola vía de que nós, a través do mercado, atopemos eses clientes, e pense vostede en industrias que poderían estar en calquera parte do mundo contaminantes que necesitan comprar esos créditos de carbono. Nós o que vemos aí clarísimamente é que hai un potencial económico tremendo, non sei se coincidimos con outros partidos políticos, pero no que non coincidimos é que nos critiquen que non nos estamos utilizando, porque precisamente somos, como digo, a primeira comunidade autónoma que crea este mercado voluntario que, como digo tamén, o que busca é darlle a maior ou o maior aproveitamento económico posible aos propietarios forestais, que ademais coinciden en Galicia, pois que son pequenos propietarios forestais moi espallados polo territorio. Ademais de vender a madeira, o que buscamos é por esa captura de carbono que fan os seus árboles de CO2, pois que poidan monetizar e que poidan obter un beneficio. Isto vai evidentemente beneficiar a todos os propietarios forestais, sinaladamente, porque ten moita superficie, os montes de Cuñais en Mancomún. Por lo tanto, penso que é unha aposta importante de seguir valorizando un sector tan trascendental para a nosa economía como o sector forestal, que, por certo, tamén non está de máis indicar que na súa provincia é un dos sectores tamén máis importantes.
Pues, desde luego que sí, temas
importantes. No sé si lo expliqué suficientemente
sí,
bien,
sí.
Pero vamos. Por...
Sí, sí. Quedó explicado. La verdad es que, bueno.
Quiero decir que es un intangible que está ahí y que ahora mismo no se puede vender porque no hay ninguém que lo certifique ni tampoco terían claro. Estos pequeños propietarios acceso a un mercado. Nos vamos a buscar a forma de certificarlo, avalado por la administración forestal. Necesitábamos inventario forestal continuo, por eso no lo tivemos hasta ahora y por eso no puede ser ninguna comunidad autónoma que no se legalice porque no tenga ese inventario forestal continuo. Sí. Y ahora xa temos todas as ferramentas coa lei de aproveitamento de recursos naturales tamén para poñer en marcha este mercado e, como digo, para buscar ese aproveitamento económico, maximizar ese aproveitamento económico dos nosos bosques. Isto vai axudar tamén a xestión forestal e se hai xestión forestal desaparecen ou hai moitos menos incendios e, polo tanto, ademais de ter valor engadido aos propietarios, estamos contribuindo a loitar contra esa lacra tamén.
Pues, dende logo, falábamos de asuntos importantes neste último do sector forestal, falábamos antes de asuntos relacionados coa nosa gandería, sectores vitais para Galicia e, en concreto, como decíamos, aquí na nosa provincia de Lugo, pois é un dos sectores máis importantes e que temos que seguir revalorizando. Falábamos co conselleiro do Medio Rural, con José González. Graciñas, como sempre, por atendernos e seguiremos falando en mindeiras ocasións, dende logo.
Pois moitísimas gracias a vostede. Felices festas.